Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos literatų kūryba. Juozas Zaborskis. Šukės. Vangiai praplėšiau akių vokus. Galva plyšo. Kambario kaimynas Benas purtė už pėties. Kelk, laikas pusryčiauti. Atstok, iškošiau pro dantis. Pasikėlęs nuo lovos, paėmiau grafiną ir užsivertęs godžiai atsigėriau drungno vandens. Šiltutėlį tave kambarinė po vidurnakčio parvedė. Koks tavo reikalas, suniurzgau, nenorėdamas apie tai nieko girdėti. Eik ir pusryčiauk, aš nenoriu. Kaimynui išėjus kritau aukštielninkas ir įsistebeilijau į lubas. Stengiausi prisiminti, kas vakar įvyko. Grįžtant iš miesto bibliotekos, šalia spaudos kioskelio pasitiko jau anksčiau matyta mergina, praeiviams siūliusi kvietimus į restoraną. Antis Viliokė, praminė ją Benas, aistringas medžiotojas, už mane jaunesnis drūtas vyras, dėl nežinomų priežasčių liguistai nepakenčias moterų. Nors kurortinis sezonas jau buvo prasidėjęs, tačiau dažni lietus ir vėjo gūsiai gazdino vasarotojus. Gatvėje pasirodydavo tik vienas kitas žmogus, pagyvenusios poros, ne ta publika, kurią sugundytų restoranai. Kai sužvarbusi mergina ištiesusi kvietimą pirštais netyčia palietė mano ranką, pajutau tikrus ledo varveklius. Mieloji, suėmiau sugrubusius jos pirštus į savo delnus. Tikrai priimčiau tavo kvietimą, deja vienam eiti į restoraną neįdomu, o draugų neturiu. Galiu palaikyti jums kompaniją, nusišypsojo. Koks šėtonas išmoko jas taip vilingai šypsotis? Būčiau bent 20 metų jaunesnis, nebejodamas rizikuočiau su tokia gražia mergina eiti į patį pragarą. Mergaitė, ar galvoji, ką sakai? Kur ten man, tokio amžiaus žmogui, su tavim? Jūsų patirtis, mano jaunystė, papildysime vienas kitą. Ką pasakys draugas, pažįstami, atsikalbinėjau. Draugo neturiu, o pažįstamiems rūpi savas gyvenimas. Mane apėmė lošėjo azartas, šį vakarą laimėti merginą. Mudu sutarėm, kad Raimonda už valandos lauks prie restorano. Įsitaisęs lovoje Benas skaitė knygą, neradau savo vietos. Gyvenime turėjau keletą kurortinių romanų, tačiau šįsyk buvo apėmęs neįprastas jausmas, seniai praėjusios jaunystės ilgesys. Kokia širšė tau įgėlė, sudundeno Benas. Čia mano širšė, taigi tau neskaudės. Prieš išeidamas pasakiau, žinok, Stobry, su Raimonda eisime į restoraną. Taip, su Antele Vilioke. Kvankštelė į senį, vartė akis Benas, nori, kad iš tavęs pasijuoktų? Aukštesnio sluoksnio moteris nieko doro nežada, o čia gatvė žiboklėlė. Raimonda man tiesiai šviesiai pasakė, jos jaunystė mano patirtis. Įteisi, jei užteks jaunystės, kad patirtimi tave pranoktų. Žiūrėk, bent sveikus kaulus persinešk. Vėlavau, Raimonda jau laukė. Išvydusi ne ana probėgomis gatvėje sutikta dėdulė, bet pasitempusi vyrą puikiu kostiumu, ryšinti kaklaraištį, nušvito. Paėmė už parankę, sukuždėjo. Ačiū, kad atėjote. Parinkau stalelį nuo šalioje vietoje. Be mudvėjų tik trys jauni vyrukai kažką siurbčiojo. Karštai vienas su kitu ginčijosi. Restoranas nenaujiena, esu buvęs kur kas prabangesniuose, tačiau šį kart mane varžė jaunutė partnerė. Jos beje amžiaus skirtumas netrikdė, Raimonda bendravo kaip lygų su lygiu. Padavėjas atnešęs meniu, neslėpdamas ironijos, pasakė ponę, o mane pavadino ponu. Toks kreipinys glostė savimeilę, tai buvo tarsi įrodymas, kad tai įmanoma. Beje, nelauktai šovi mintis, kad tikroji ponia su vaikais tikriausiai dar pluša sode. Taigi šalia sėdėjo žydinti jauna mergina, nešalanti mergaitė su degtukais iš Anderseno pasakos, dėl kurios vaikystėje verkdavau. Dabar gyvenau kitą pasaką. Raimonda buvo atidi, įdomi pašnekovė, samojinga. Šokome, svaigome. Ne vieno tauriųjų gėrimų, bent jau aš. Paskui priejo vienas iš tų vaikino ir atsiklausęs manęs pakvietė Raimondą šokti. Netitraukdamas akių juos sekiau. Įsisuko velnionišką karuselę, viskas aplinkui susijaukė. Užsakiau konjako, Raimonda atsisakė gerti, bet aš išlenkęs vieną kitą taurelę pasijutau esąs vos ne Švarcnegeris. Raimonda mane tramdė, bučiavo, tačiau jausdamas jos moterišką globą, dar labiau ėmiau siausti. reikalavau, kad vežtųsi į savo butą. Kažkas iškvietė taksi, susmukęs automobilyje žliumbiau ant jos kelių. Atrodo, buvome paplūdimyje, ošė jūra, Marino miegas, vėl prašvito sąmonė. Raimonda ir kažkoks vyriškis nuvedė mane į ryškę spalvą nutviekstą patalpą. Paskui viskas aptemo. Nors pasiusk, bet daugiau nieko negaliu prisiminti. Gėda prieš Raimondą. Pasirodžiau lyg paskutinis vėpla. O pinigai? Pašaukau iš lovos. Švarkas nudrėptas ant fotelio, kelnės suglamžytos lovos kojų galyje. Karštligiškai išverčiau kišenes. Piniginės nekvapo. Šiaip jos nesinešioju, bet vakar eidamas į susitikimą pasiėmiau su visais pinigais. Įbrukau į vidinę švarko kišenę. Dėl viso pikto atidžiai apžiūrėjau drabužių spintą, visas kerteles, kur ji būtų galėjusi nukristi. Nėra. Koridoriuje išgirdau žingsnius. Grįžta papusryčiavęs Benas. Nerandu piniginės, pralemenau. Gal tu pajuokavai, Benai? Pajuokausiu tau per sprandą, iš garuos pagirio žmogelį. Nesu ekstrasensas, bet galiu tvirtai pasakyti. Tai tavo gyvenimo patirties ir jos jaunystės darnos pasekmės. Na ir anteliai tikriausiai net už pakaliukų nereikėjo pasidarbuoti. Benas triumfavo. Jo teisybė. Nereikėjo tiek gerti. Kreiptis į policiją atsisakiau. Nejaugi skelbsės visai respublikai. Bėgdamas nuo Beno moralų atsidūriau prie jūros. Vėjo nėra, giedra, spigina saulė, bet nuotaika tokia sumauta, kad negelbėjo net pasigalinėjimas su jūros bangomis. Po pietų Benui vis dėlto pavyko mane nutemti į nelemtąjį restoraną. Raimondos neradome. Situacija įprasta. Niekas nieko nematė ir nieko nežino. Patraukėme į parką. Benas nesiliovė mokęs mane seną kvailį gyventi. Įkyrėjo. Mintise ieškojau dingsties pasprukti. Pėdinau paskui jį, stengdamasis nieko negirdėti ir nematyti. Kale, atiduok pinigus, staiga sugriaudėjo Benas. Atsitokėjau. Mūsų kelią kertančių taku, nešina talpia rankinę, skubėjo Raimonda. Jos veidą iškreipė baimė. Benas neįtikėtinai vikriai prišoko prie merginos, sugriebė už plaukų ir kilstelėjęs ją į viršų parbloškė ant samanų po pušimi. Kovėpsai, spirktai restoranų kaliai į snukį, paženklink. Nesuvokiau, kaip atsidūriau šalia jų ir paveiktas įsakmaus Beno balso spyriau, tik ne į veidą. Ir regis nestipriai, bet spyriau. Laimė netoli saulutėje deginosi moteris, kurios pradėjo klykti. Instinktyviai pajutau, kad laikas neždintis, taigi paspartinau žingsnį krūmų link, įkandin atpuškavo ir Benas. Nors vieną kalę nubaudėm, gaila, nespėjome atsimti pinigų. Įsiaudrinę grįžome į kambarį. Benas apgailestavo, kad rieks nesukliudė baigti pradėtą darbą. Atvėsę suvokiau, kad keršėjau Raimondai ne už pavogtus pinigus, bet už jos jaunystę. Pabarbenu į kambario duris. Policija, beveik apsidžiaugiau. Deja įėjo budinti medicinos seselė. Buvo užbėgusi mergina iš restorano, rodos Raimonda. Kažkas atsitiko jos namuose, išvažiuoja į tėviškę, prašė jums perduoti piniginę. Ak, vyrai, vyrai. Prieš uždarydama duris pagrumojo piršteliu. Sumedėjusiomis rankomis atverčiau piniginę. Visi $3 banknotai buvo savo vietoje. Suskaičiavau litus. Jų trūko, bet nedaugiau negalėjau išleisti praėjusį vakarą. Pagalvojęs, kad geriau jau nebūčiau atgavęs tų prakeiktų pinigų, tėškiau piniginę į grindis. Ko čia draskais? Tai kekšiai tik į naudą. Atlikom profilaktiką. Žiaumodamas gumą pasakė Benas. Neištvėriau. Čiupau grafiną ir užsimojęs vožiau per blizgantį, tartum poliruotą viršugalvį. Lik baigiamasis mano kurortinio romano akordas pažiro skambančios šukės. Valentino Ajausko piešinys.